Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жумгал районунун Минкуш айылында 20 ашуун үй бүлө уран калдыктары сакталган аймактан өкмөттүн чечимине карабай көчө албай жатышат.
Коктумдун аркасында эле хвостохранилище бар, бизден 200 метр аралыкта жайгашкан алыстыкта. Ушу 2005-жылдан бери биздин өкмөттөргө кайрылып эле келатабыз, бирок эч кандай жыйынтык чыккан жок.
Ак үйгө баарыбыз барганбыз, ар бир үйдөн бирден хозяйкалар бүт бардык.
Иран АКШ мунай экспортуна тоскоолдук жасаса, Ормуз кысыгын жабаларын эскертүүдө. АКШ Иран бул аймакты көзөмөлдөгүдөй турумда эмес дегенин билдирди. Аманбактын Өзгөн районунун Куршаб айылындагы филиалы аманачтардан калып алынган 13 миллион сом акчаны ээлерине кайтара албай жатат.
Депозитке салганбыз келишим менен 14.5% менен. 2011-жылда салгандар бар. Мен лично мен 2012-ден бери салып келем.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта дүйнөлүк жергилик турмуштан ушул жана башка окуяларды баяндаган радио материалдарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Зайырбек Бактыбаев тааныштырууда. Зайыр,
сизге чоң рахмат, саламатсыздарбы? Бириккен улуттар уюмунун Бишкектеги кеңсесинин алдында Кытайда камалгандардын абалына көңүл бурууга чакырган акция өттү. Ага катышкан 20 жакын киши Кытайдагы кыргыз, казак, уйгур сыяктуу улуттарга кысым болуп жатканын айтып, буу баштаган эл аралык коомчулукту көңүл бурууга чакырды. Акцияга чыккандар Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутеришке кайрылып, Кытайдагы бир катар улуттарга байланыштуу жагдайды коопсуздук кеңешинин жыйынында кароону сунуш кылышты.
Уйгурлар жөнүндө угуп келебиз, ар кандай диний себептүү же болсо улуттук себептүү ар кандай запкыларга көрүлүп келаткандыгын биз угуп эле жүргөнбүз. Бирок акыркы мезгилдери ошол казак эли менен кыргыз элин дагы ошол катарга кошулуп калгандыгын биз түшүнүп атабыз да. Анан күптүк биз өкмөттөн бир маселе боюнча бир атайын кайрылуу жасайбы же нота жүрө береби депчи. Бирок чындыгында андай болгон жок.
Деди акциянын катышуучусу Адилет Мыктыбек. Кытайдын Шиңжаң аймагында миңдеген адамдар саясий тарбия берүүчү лагерде кармалып жатканы тууралуу кабарлар 2016-жылдан бери чыга баштаган. Куугунтукка кабылып жаткандар андай жайларды түрмө деп атаса, Кытайдын өкүлдөрү жарандарды кесипке үйрөтүүчү кадыр эсе борборлор катары сыпаттап келет. Буга чейин Бишкекте Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети түзүлгөн. Германия АКШнын ракеталык келишимден чыгуу мөөнөтүн артка жылдырганын кубаттады. Берлиндин маалымдашынча Орусия менен АКШнын ортосундагы орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча келишим Европадагы коопсуздукту камсыздоодо чоң мааниге ээ. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео: эгер Москва орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча келишимдин шарттарын бузган аракеталарын 60 күндүн ичинде жок кылбаса, анда Вашингтон андан чыга турганын дагы бир жолу эскерткен. Ал бул тууралуу 4-декабрда Брюсселде НАТО мамлекеттеринин тышкы иштер министрлеринин кеңешмесинин алдында айткан болчу.
But whatever successes this treaty helped produce, today we must confront Russian cheating.
Мен бүгүн эле министр кесиптештериме айтканымдай, биздин мамлекеттерде эки гана жол бар. Же биз кумга башыбызды катып олтура беребиз, же Орусиянын орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча келишимдин шарттарын одуна бузуусуна каршы акылга сыярлык жооп чараларды көрөбүз.
Деди АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Вашингтондун эгер Москва макулдашуунун шарт талаптарын сактабаса, Кошмо Штаттар андан чыга турганын расмий кабарлаган кат келди. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мария Захарованын 5-декабрда айтканына караганда, маалыматта Орусия келишимдин шарттарын бузуп жатканы айтылып, бирок далилдери көрсөтүлгөн эмес. Орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча макулдашууга мындан 31 жыл мурда 1987-жылы кол коюлган келишим учуу аралыгы 500-дөн 5500 чакырымга чейин жетүүчү жана жерде жайгаштырыла турган канаттуу ракеталарды жасоого тыюу салган. Бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусов Азербайжанда кармалды. Бул маалыматты экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат азаттыкка ырастады. Мекеменин басма сөз катчысы Анастасия Пискурдун айтымында азыр Жунусовду Кыргызстанга алып келүү боюнча иштер жүрүп жатат. Азыр Жунусов Азербайжан Республикасында, учурда аны Кыргызстанга алып келиш үчүн финполициянын кызматкерлер тобу жөнөп жатат, деди мекеменин маалымат катчысы. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов кармалганын алгач Азербайжандын маалымат каражаттары жазып чыккан. Андагы маалыматка караганда Жунусов Баку шаарында Гейдар Алиев атындагы аэропорттон колго түшкөн. Башкы прокуратура июль айында мамлекеттик бажы кызматынын кызмат адамдарына мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген негизде Кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Анын негизинде 18 августта Адамкул Жунусовго сыртынан айып коюлуп, издөө жарыяланган. Кыргызстанда өмүр бою абакка кесилген 62 жаш курагында көз жумган Кадыржан Батыровдун сөөгү Кыргызстанга коюлбайт. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы бир канча булактар аркылуу тастыктаган. Маркумдун жакындары анын сөөгүн Жалалабадка жерге берүү мүмкүнчүлүгүн караштырган. Буга байланыштуу маселе жергиликтүү жетекчилер, аксакалдар жана расмий адамдар менен кеңешилген. Анын натыйжасында Кадыржан Батыровдун сөөгүн Кыргызстанга алып келбөө тууралуу чечим кабыл алынган. Кадыржан Батыров 4 декабрга оогон түнү Украинанын Одесса облусунда көз жумган. Ал куптан намазын окугандан кийин жаткан мойдон ойгонгон эмес. Жогорку кеңештин мурунку депутаты, Жалалабаддагы мурдагы өзбек улуттук маданий борборунун жетектеген Кадыржан Батыровко 2010-жылы Кыргызстанда улут аралык жаңжалды козуткан, жикшилдикке чакырган, калайман башаламандык уюштурган деген айып тагылып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Ал өзүнүн тагылган айыптарды четке каккан Кадыржан Батыров бир нече жыл мурда Швециядан саясий качкын макамын алган. Украин православ чиркөөсүнүн биринчи жыйыны 15 декабрда өтөт. Украинанын президенти Петро Порошенконун жергиликтүү өзүн өзү башкаруу форумунда айтканына караганда, Украин чиркөөсүнүн жаңы курамын бекитүү боюнча жыйын 15 декабрга белгиленди.
Собор відбудеться 15 грудня 2018 року.
Жыйын 2018 жылдын 15 декабрында кылымдар бою Украин православ диний турмушунун борбору саналып келген Киевтин София соборунда өтөт, деди Петро Порошенко. Анда Украин чиркөөсү өз диний көсөмүн шайлайт. Буга чейин Украинанын президенти жана Жогорку Рада Константинополь патриархына бердиктүү Украин православ чиркөөсүн түзүүгө көмөктөшүү өтүнүчү менен кайрылган. Өткөн жумада ал өтүнүч канааттандырылган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки ТОРК эми эртеңки абар тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караган эртең Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүй менен Таласта 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-төн 9 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош, Жалалабад аймактарынын түнкүсүн 3 градустан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 7-12 градус жылуу. Ыс көл түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 22 градуска чейин жетсе, күндүз 2-7 градус суук. Ал эми борбордо түнкүсүн 8 градуска чейин суук, күндүз 5-7 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды жергиликтүү темалар менен улантабыз. Жумгал районунун Мингуш айылында 20 ашуун үй бүлө уран калдыктар сакталган аймактан өкмөттүн чечимине карабай алигиче көчө албай жатышат. Маселенин чоо жайын нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров сураштырып көрдү.
Минкуш айылынын тургуну Нуржан Исаева өкмөт убада кылган кенемтеден 10 жылдан бери кабар болбой жаткандыгын айтты. Ал илгертен ата бабасы жашаган айыл болбосо да, жаштайынан ушул аймакты байырлап, мал күтүп коро жайын ырастап, орночо калып алгандар үй жайын жөн салды таштап кетүү да оңой болбой жаткандыгын айтат. Бирок ал өкмөт жетиштүү каражат берип калса, ден соолукка зыяны жок башка аймактан үй алсак деген эл балдарынын келечегин ойлоп жаткан учуру дейт.
Ушул биздин мына Туюксун айылы ушул жер 23-түтүн жашайбыз. А бүгүнкү күндө азыр аркаңарда турат, бул жерде жер көчкүсү турат. Бул эле тоонун коктумунун аркасында эле хваста хранилище бар. Бизден 200 метр аралыкта жайгашкан алыстыкта. Ушу 2005 жылдан бери биздин өкмөттөргө кайрылып эле келатабыз, бирок эч кандай жыйынтык чыккан жок. Аягында уже айткыбыз да, сүйлөгүбүз да келбей калды. Эмне кылыш керек деген элдин азыр ою көп эле бөлүнүп атат. Же постоянный отурукташып жашаган киши эмеспиз, же көчкөн киши эмеспиз. Монтип огородторубузду, үйсүйүбүздү, сарайларыбызды оңдоп банияда эле салып алмакпыз. Биз деле мындай жакшы жашоону жашагысы келет элдер делечи. Анан бирок берге баягы кандай эртеңки күн кандай болот деген баягы бүдөмүк туманда мындайча айткандачы.
Жашоого мүмкүн эмес делген турактын ээлерине алгач өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 200 000 сомдон кенемте берилмек болгон. Бирок бул акча жаңы үй сатып алууга жетпегендиктен өкмөт 1 миллион сомдон берилет деп айткан. Учурда анын биринен дагы бар жок. Мингуш айылынын дагы бир тургуну Аманбүй Мырзакулова.
Көйгөлү жерибиз бүгүн айталы жыл деп ак үйгө барганбыз. Ак үйдөн деле чечип беребиз. Эчке жыл багыл эме көчүп кетесиңер ушул жерден. 200 000 деп берген да эмчесин эмесен. Эмче 200 000 азыр эчтеге келбейт экен. Илгерилер жанакаевдин эменин убагында, Танаевдин убагында бизге ошону чечип берген. Ак үйгө баарыбыз барганбыз. Ар бир үйдөн бирден хозяйкалар бүт бардык. Бардык, барсак ошондурбуз. Депутат айтты, мен анда премьер-министрге барат силерге. Ал киши калпай айтпайт, барат. Чечип берет деди. Мына ошол күнгө дагы 15 күн күткүлө, 5 күн күткүлө, 2 күн күткүлө, ушунга чейин эч нерсе чечилген жок.
Айылда радиациянын күчү жогору болгондон бу же башка себептен уланбы, дээрлик бардык тургундардын кан басымы жогору жана жүрөк оорулары көп кездешет. Дейт Мингуштук дарыгер Назгүл Абдыразакова. Ал союздан калган ооруканадан элдин саламаттыгына кам көрүп колдоо шартты колдонорун айтты.
Давлениясы көп, аябай көп. Даже жаш балдар давление болот. Жүрөк оорулары көбүнчө көп болот да бирокта. Ошондой азыр көбүнчөсү ошондой эме жатышат. Дарыланганга врачтар караган назначение кылгандарын саябыз. Мындай аябай эмес, эми Бишкектегидей эмес да. Аптекабызда деле көп эме дарылар жок. Ассортимент асты.
Өкмөттөн берилүүчү кенемте маселеси жакынкы күндөрү чечилет дейт Мингуш айыл өкмөтүнүн башчысы Канат Алмамбетов.
Биз акимге айтабыз, келген кишилер баарына айтабыз, баарына айтабыз, момундай момундай деп ал уже бизден бул биздин колубуздан келбейт экен да чечкенчи. Туурабы? Андан тышкары 140 жана семьянын ичинде 23 түтүм болуп, анан калгандарына дагы азыр ГФРдин сууда бере турган келип кетишти, биякачы списоктарына 50 миңден беребиз депчи, безвозмездный депчи. Андан тышкары аларга баягы Витек деген европейский эменин ичинен алар дагы баягы иш алып баратат, анан кандай чечилет, кандай болот, биз аны күтүп атабыз убакытта.
Мингуш айылында учурда 3700 киши жашайт. Союз убагында дүркүрөгөн өндүрүшү бар бул шаар тибиндеги кыштакта убагында 18 миңге чейин калк жашаган. Каржынын тартыштыгы жана жергиликтүү калктын көчүп кеткендигине байланыштуу айрым турак жайлардын көрүнүшү ал жерде согуш болгондой сезим калтырат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кечки Азаттыктан жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Аман банктын Өзгөн районуна караштуу Куршап айылындагы филиалы аманатчылардан кабыл алган 13 миллион сомдой акчасын ээлерине кайтара албай жатат. Банк аманатка салган акчаларын кайтара албаган жарандар кече Куршапта нааразылык митингине чыгышып, карзынан кутулганга чейин банктын ишмердигин токтоттурууну укук коргоо органдарынан дагы талап кылышты. Аманатчылар менен биздин кабарчыбыз Идрис Исаков дагы жолугуп кайткан.
Өзгөн районуна караштуу Куршап айылынын бир нече тургуну азаттыкка кайрылып, Аманбанк аманат акчаларды кайтарбай жатканын адаттанышкан. Алардын бири Минара Мурзаева Орусияда иштеп, тапкан акчаларын бүт Аманбанкка салган. Аманат акчасын кайтарып алуу мезгили келгенде сармайдай сактаган акчасы жок болуп чыккан.
Аманбанкка депозитке акча салганбыз. Биз билген убакта исептеп боюнча 46 адам болчу. 46 адамдыкы 16,5 миллион болгон. Финпол тактар эсептептир 36 адамды. Азыркы Финполдун эсеби боюнча 13 миллион 400 болот. 400 миң болот. Азыр биз бүгүн чогулганбыз эл менен ушул Аманбанктын алдына баралы деп. Сиздерди биз чакырганбыз ушул 36 адам.
Ал акчаны кандай шарт менен салган элеңиздер? Депозитке салгансыздарбы же кандай?
Депозитке салганбыз, келишим менен 14,5% менен. 2011 жылда салгандар бар. Мен лично мен 2012 бери салып келем.
Жалпы суммасы канча салгансыз специал сиз?
Мен биринчи салганымда 500 миңден баштаган сом салынган. Андан кийин 520 миң сом салынган, андан кийин 250 миң рубль, 100 миң рубль. Иши кылсам ушундай болуп, меники рублим отдельный, сомум отдельный болгон. Азыркы Финполдун тактар эсептеген боюнча рублим 983 миң болуп атат.
Сомум
1,145 миң болуп атат.
Аманбанктын Куршап айылындагы имаратынын алдына сактык китепчелерин көтөрүп митингге чыккандар банкка алдаткан акчаларын санап берип жатышты. Сиз канча акча салгансыз?
130 миң салдым мен
Аманбанкка. Аты жөнүңүз ким?
Абдрахманова Курбанжан.
А сиз эжеке?
Мен 110 миң салганмын.
Аты жөнүңүз?
Аты жөнүм Чарова Курбанжан.
Сиз да ал элексиз?
Ал элексиз.
А сиз эч акча салгансыз?
Мен бардыгы болуп 1 миллион акча салганмын.
Аты жөнүңүз ким?
Атым Айткулов Абдылланов Шайым.
Эжеке сиз канча акча салгансыз?
Мен 545 миң салганмын. Мына октябрда бүтүш керек эле договордо. Ошого кол коюлганбыз, договор менен алганбыз. Ошо эме депозитине карап туруп, анан ушу 14 процент менен салганбыз эле. Мен кызымдын пул эле бул.
Мигрант кызыңыз?
Өзгөн эме Россияда иштейт. Күйөөсү өлүп калган, үч баласы менде. Ол мен багып атам аларды. Ошол балдарыма үй кылам, жай кылам деген пул эле. Ошону салып алып, мынантип ала албай атам мен.
Аты жөнүңүз?
Базарбаева Айтүрөк.
Сиз канча акча салган элеңиз?
Мен 2011 жылы акча салгам. Азыр 204 000 сом ошо зибергатинлик ишкеде турат.
46 аманатчынын өздөрүнүн айтымында Аманбанкка салган акчалардын жалпы суммасы 16 миллион сомдон ашат. Аманат акчасын кайтарып ала албай уура тартып жүргөндөрдүн дагы бири Муктар Жантөрөев.
Негизи бул жерде эки тарап караганда Аманбанк дагы жабылганчылык эсепте калтырат да бул жердечи. Ошого аз биз Жеңиш деген Абдыкадыров ушул жерде ушул Аманбанкта заведующий болуп турган кезде ушул элдердин акчаларын алып жасалма жол менен договорго түзүп берген экен. Ошонун негизинде жумуштан кеткенден кийин биз билдик да анычы. Ага чейин эч кандай база киргизбестен өзү гана чөнтөгүнө уруп жүргөнү маалым болот да бизге андан жумуштан чыккандан кийинкисинде.
Учурда Аманбанктын Куршап айылдык филиалынын имаратынын дубалдары аманат акчаларды алуу тууралуу жарнактардан толук тазаланган. Мекеменин жетекчиси да алмашкан. Жаңы жетекчи акча доолап келген кардарларды Аманбанктын өзгөн райондагы кеңсесинен жооп алууну сунуштоо менен гана чектелип отурат. Аталган банктын өзгөн райондук филиалынын жетекчиси да алмашкан. Филиалдын жаңы башчысы Эрлан Абдумомунов күнөөнү аталган банктын Куршап айылынын мурунку башчысына шылтады.
Мен өзүм 18 жылдан бери Москвада ушу бала чака менен иштеп, эми кайтайын, жашым ушу 60га жакындап калды деп кайтайын деп болгон акчамды, бир 2 миллионго жакын акчамды алып келип ушул Аманбанкка салганмын. Ушул Россия деген сөз үчүн кирсем 12% менен мен макул болуп бир жылга гана салганмын. 1.5 миллион акчамды бир жылга гана салганмын. Эми мен таптым, үй алам десем ушундай акыбалга кайрылып отурам.
Жабырланган тургундардын айтымында Аманбанкка Шарипа Садыбакасова ээлик кылат. Жабырланган тургундар Аманбанкты сотко берүүгө керек болуп аткан 16 миллион сомдун 10% төлөөдөн чочуп, али күнгө чейин сотко кайрылышкан эмес. Бирок Аманбанктагы аманат акчалардын чоо жайын учурда каржы полициясы тергеп жатат. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
А программабызды эми дүйнөлүк окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Иран эгер АКШ мунай экспортуна тоскоолдук жасаса, Ормуз кысыгын жабыла тургандыгын эскертүүдө. Кошмо Штаттар болсо, тескерисинче Иран бул аймакты көзөмөлдөгүдөй турумда эместигин билдирди. Маселенин чоо жайын Кубат Касымбеков толугураак баяндайт.
Иран президенти Хасан Рухани 4-декабрда Шахрут шаарында жоон төбөлдөн алдында сүйлөгөн сөзүндө Ормуз кысыгы тууралуу мурда айтып келген эскертүүсүн кайра кайталады. Ирандын мамлекеттик телеканалы көрсөткөндөй, ал бул жыйында АКШ Ирандын мунай экспортуна жолто боло албай турганын айтты.
Эгер Кошмо Штаттар Ирандын мунай экспортуна бөгөт коюуну чечсе, Перс булуңунан эч кандай мунай экспортолбойт. Америка биз мунайыбызды сатаарыбызды жана аны сатууну уланта берерибизди билиши керек. Америка Ирандын мунай экспортун алдын ала албайт.
Хасан Рухани АКШ быйыл май айында Тегерандын өзөктүк программасы боюнча эл аралык келишимден чыгып кеткенин жарыялагандан кийин да ушундай эле билдирүүлөр жасаган. Америка тарап Иран менен дүйнөнүн 6 державасы 2015 жылы кол койгон келишим Тегерандын өзөктүк дымагын чектей албаганын билдирип, ал макулдашуунун алкагында токтотулган санкцияларды кайра калыбына келтирүүнү чечкен. Вашингтондун Тегерандын мунай секторун бута калган соңку санкциялары быйыл 5-ноябрда күчүнө кирген. Иран жаапсыларын эскерткен Ормуз кысыгы дүйнөлүк мунай соодасы үчүн кан жолдордун бири. Перс жана Оман булуңдарын байланыштырган бул кысыктан деңиз аркылуу дүйнөлүк базарга чыккан мунайдын 4/3 бөлүгү өтөт. Тегерандын Ормуз тууралуу соңку эскертүүсүн Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусунун генералы Касем Сулеймани да кубаттады. Associated Press жаңылыктар агенттиги кабарлагандай, АКШнын Иран боюнча атайын өкүлү Брайан Хук президент Руханинин айткандарын четке кагып, Тегеран Ормуз кысыгын көзөмөлдөбөй турганын айтты. Кысык эл аралык суу жолунда жайгашкан. АКШ өнөктөштөрү менен бирге навигациянын жана эл аралык суу жолдорундагы коммерция агымынын эркиндигин камсыздоо ишин улантат, деп билдирген Хук. Руханинин соңку билдирүүсү АКШнын мамлекет катчысы Майк Помпео Кытай менен Орусияга кошуп Ирандын аракеттерин сынга алган күнгө туш келди. Помпео шейшембиде Брюссельде сүйлөгөн сөзүндө бул өлкөлөр бир катар эл аралык келишимдер менен көп тараптуу макулдашууларды дүйнөдө туруктулукту бузуп жатышканын белгиледи.
Ирандын келишиминен багытты өзгөртүүгө башка маселелер менен бирге Тегерандын алмакулашуунун табиятына шек келтире турган, Америка эли менен анын өнөктөштөрүнүн коопсуздугуна коркунуч жарата турган зордукчул жана дестабилдештирүүчү аракеттери себеп болду. Биз Ирандын революциячыл дымагын жана анын глобалдык террорчулукту алга сүрөгөн өнөктүгүн токтотуу үчүн биздин өнөктөштөрдү жетектеп баратабыз.
АКШнын санкцияларына баш ийбей турганын билдирген расмий Тегеран ушул дем алыш күндөрү баллистикалык ракетасын сынаганы да белгилүү болду. Батыш өлкөлөрү Ирандын бул кадамын Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин 3 жыл мурдагы резолюциясын бузгандык катары баалашты. Франция менен Британия Ирандын кадамын чагымчыл деп аташты. АКШнын мамлекет катчысы Иран сынаган ракета бир нече дөрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү экенин, жакынкы чыгыштын бүткүл аймагы менен Европанын бөлүктөрүнө жете аларын билдирген. Иран болсо бул программасы коргоону гана максатын көздөрүн белгилеп жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Ысык Көл районунда диний көзкараштан улам буга чейин 4 үйлөдөн 8 бала мектепке барбай келген эле, уштапталардын арасынан 3 үй бүлө балдарын кайра мектепке жиберди. Алема Ананева айылынан 1 үй бүлө 2 кызын дагы эле мектепке бербей жатат. Соңку ырдаалды аймактан кабарчыбыз Асейин Мадамбеков айтып берет.
Буга чейин Ысык Көл районундагы Ананева, Григорьевка жана Темир айылдарынан 4 үй бүлө балдарын диний көзкараштан улам мектепке бербей келишкен. Учурда алардан айрымдарынын балдары мектепке бара баштады. Бирок Ананева айылындагы Жыргалбек Асанбековдун үй бүлөсү дагы деле 2 кызын окууга жибербей турат.
Мектеп болбой жатат.
Эмнеге?
Анткени исламдын аякта эч кандай шарт аткарылбайт. Эркек бала менен кыздар чогуу окутулуп атат. А мен ушунча жылдан бери кыздарымды исламга тарбиялап атам. Анан чогулткан эмгегимди көчөгө чачып ийбейм да. Анткени Аллах Таала мени көрүп турат. Аллах үчүн бул, мен өзүмдүн жеке позициям эмес бул. Аллахтын дини. Ошол үчүн мен бекем турамын. Аллах Таала мени өлтүрсө да бекем турайм.
Дейт кыздардын энеси Бактыгүл Абдрахманова. Бактыгүл кыздарын медресеге окутууну каалайт. Ал 2 кызын сентябрь айында Сокулуктагы медресеге окууга жиберген. Мындан улам Ысык Көл райондук администрациясы медреседеги жаш жете элек кыздардын окуусуна кызыгып, кат жөнөткөн. Бактыгүл Абдрахманова райондук администрацияны кыздардын окуусуна жолто кылды деп эсептейт.
Биз совершенно летний 2 кыз Ысык Көл областынан дептир. Ысык Көл районунан 2 кыз келип, окууга келдиби, ошолордун местонахождениясын бизге айткыла деп жазыптыр. Справка бергиле деп жазбаптыр. Ошол катта анан тиги айыл өкмөттөн киши барыптыр дагы медресеге минтип айтыптыр. Булардын ата энеси издеп атыптыр атасы. Билбейт экен, бергиле кыздар, эме кыздар барбы деп сураса, эми тигил ойлоду да, мен жок кезде тапшырылса кыз. Анан ал ойлоптур да. Булар издөөдө жүргөн кыздар окшойт. Тиги мен катты көрдүм, ошол сыяктуу жазылыптыр да, мындай подозрительно жазылыптыр. Андай болбойт да, окуп аткан болсо бизге справка бергиле деп да жазып койсо болмок да.
Кыздардын энесинин дооматын райондун акиминин орун басары Салтанат Муканбаева жөн гана шылтоо деп санап, кыздардын окуудан өксүп жатканын, энеси бул жагдайды такыр эле түшүнгүсү келбей жатканын билдирди.
Мамасына барып айтсак, мамасы дедиби, шаардын четиндеги медресеге алып бардым деп анан кайра аяктан келип калыптыр да. Кыздар кеткен, бирок анан биз запрос жөнөткөнбүз да, чын эле бардыбы, ошондой медресе барбы, ушул кыздар окуп атабы депчи. Ошентсек ошол катты силер издетипсиңер, ошон үчүн алып келдик деп шылтоо кылып, тиги атасы суроп атат депсиңер деп жөн эле шылтоо да, кыздарды кайра алып келип калыптыр болчу.
Муканбаева кыздардын апасы мыйзамга туура келбеген кадамдарга барып жатканын айтып, эгер кыздар окууга тартылбаса энелик укуктан ажырап калаарын эскерткен. Кыздардын апасы медресеге гана берүүгө макул экенин билдирүүдө. Мындан улам жергиликтүү бийлик кыздардын улуусу 17 жаштагы Жыргалбек кызы Мунараны Бишкек шаарындагы медреселердин бирине сүйлөшүп киргизгени жатат. Ал эми 2-кызы 12 жаштагы Жыргалбек кызы Гүлдананын медресеге жашы жетпейт. Бирок ата энеси аны мектепке окута турууга көнбөй жатат.
Анан экинчиси жанагы 12 жаштагы Гүлдана деген кыз боюнча биз барып айттык да, эмесин деле салына берсин, жолугунда салына берсин, только школго барсын. Анан школго барасын такыр болбой койду. Эркек балдар менен отурат, жок такыр бербейм депчи,
деди Муканбаева. Райондук прокуратура буга чейин балдарын мектепке бербеген ата энелерге кылмыш жаза кодексинин 161 беренеси жашы жетпегенде тарбиялоо боюнча милдеттерди аткарбай коюу менен кылмыш ишин козгоп сотко өткөргөн. Ошонун негизинде баардык ата энелерди Ысык Көл райондук соту күнөөлүү деп таап, күйөөлөрүн жатага бакка кесип, ал эми жубайларынын кичинекей балдары 14 жашка чыкканда жазасын өтөшөт деп чечим чыгарган. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы окуялардан кыргыз өзбек актерлору бирге тартылган дел билим тасмасы Бишкекте кино жүгүртүүгө чыгуу алдында турат. Эки элдин маданий байланышын чыңдоо максатында тартылган тасма кыргыз жана өзбек курармандардын арасында түрдүү пикирлер дагы жаратууда. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов толугураак айтып берет.
Маңдайында турбай кете бериңиз чапа.
Мен кемпир эмесмин.
Кимсиң анда?
Бул Чыңгыз Айтматовдун Дел бирим повестинин негизинде кыргызстандык жана өзбекстандык кинематографисттер биргелешип ишке ашырган тасмадан үзүндү.
Сулуу экенсиң. Болгону туфли кийип алсын, жакшы болмок.
Көркөм фильмде башкы каармандар Ильяс менен Байтемирдин ролун өзбекстандык актерлор Адис Ражапов менен Улукбек Кадыров, ал эми Асель менен Кадичанын ролун кыргызстандык актрисалар Мадина Талипбек жана Элина Абайкызы аткарышкан. Көрөрмандар арасында актерлордун биргелешип роль жаратканына жана тасмадагы кээ бир жагдайларга ичи чыкпай жаткандар бар. Тасманын Ташкентте өткөн бет ачарына катышкан Өзбекстандын белгилүү Sayot.com интернет сайтын негиздеген блогер Сордар Камилов кино тууралуу жазган макаласында мындай дейт.
Фильмден эми жеке менин эсимде калган жагдайларга токтолоо кетсем, Чыңгыз Айтматовдун бул повестин окуган эмесмин. Бирок фильмде кыз турмушка чыккандан кийин деле өзүнүн күйөөсүн Ильяс деп атынан атаганы үн учурады. Балким кыргыздарда салт ушундай болушу мүмкүн, билбейм.
Кино адистери бул пикирди эки элдин үрп адатындагы анчалык мааниге ээ эмес айырмачылыктардын бири экенин айтат. Өзбекстандын эл артисти актер Матьякуп Матчанов маалымат жыйынында өзбекстандык кино көрөрмандары, журналисттер бул тасма жаңыдан тартыла баштаган учурда эле эмне үчүн Асель менен Кадичанын ролун өзбек актрисалары ойногон жок деген суроолорду берип келсе, кинонун бет ачары болуп өткөндөн кийин тасма тууралуу бир да тескери пикир айтылбаганын кеп кылды.
Биздин кино көрөрмандар журналисттер тарабынан башында эмне үчүн башкы ролдорду кыргыз актрисалары ойнойт деген суроолор болгон. Себеп дегенде Чыңгыз Айтматов бул чыгармаларды жазып жатканда бул образдарды жалаң гана кыргыз эли үчүн деп чектөө койгон эмес. Анын чыгармалары бүткүл дүйнөнүн адамдарына таандык. Биз үчүн анын чыгармаларындагы кайсы бир образды өзбек жаратабы, кыргыз жаратабы айырма жок. Эң башкысы тарткан тасмабыз мыкты болушу зарыл эле. Мен бул тасма чынында эле эң мыкты тасма болду деп ойлойм. Андыктан башкы ролдорду ойногон каармандарыбыздын бири Мадина Талипбек Ташкентте өткөн фестивалда мыкты актриса образы номинациясын жеңип алды.
Матчанов бул тасма эки өлкөнүн достугун бекемдеген тасма болорун жана ал жогорку деңгээлде тартылганына ишенет. Фильмдин сценарийин Кере Сарлыкова жазса, режиссёру өзбекстандык Сарвар Каримов. Сценарийдин автору актёрлордун тандалышы боюнча өзбек кино көрөрмандары айткан сын пикирди кыргыз көрүүчүлөр да коштоп, өз актрисаларын кызганган пикирлер айтылганын кошумчалады.
Эки элдин, эки улуттун аралашып, чыгармачыл адамдардын мындай эмесинин кеңейиши да чыгармачылык тиги бийиктикке жетип, бир эле кыргыздарга өзүнүн өнөрүн көрсөтпөй, мына Орто Азияга өтүп атышат. Булар тиги чындыгында Өзбекстандын саны бизге караганда алда канча чоң болуп атпайбы? Бир эле Ташкентте бүт Кыргызстан 6 миллион адам жашайт экен. 16-сында премьерасына барып мен таң калып сайрылдым. Тим эле бир залда 2,5 миң киши, бир залда 2 миң киши, бир эле моментте премьерада бизди 4,5 миң киши тосуп алды.
Зарлыкова тасма кеңир алкакты камтуу үчүн көрүүчүлөргө кыргыз, өзбек жана орус тилдеринде тартууланып жатат дейт. Чыгарманын мазмуну ошол бойдон калганы менен кино бүгүнкү заманда болуп жаткандай сүрөттөрөт. Тасманын продюсери Перизат Жакыпбекова фильм тууралуу айтылып жаткан сын пикирлер эки элдин достугуна зыянын тийгизбей турганын, тескерисинче бекемдеп чыгармачылык байланышты чыңдаарына ишенерин билдирди.
Биз баштан эле тартып баштаганда эле андай вообще эч кандай проблема болгон жок да. Мисалы биз съемочный группа, даже биринчи группа, экинчи группа, актерский состав, бүт баарыбыз эле бири бирибизди башынан эле аябай жакшы кабыл алып, бири бирибизди аябай түшүнүп, аябай жакшы тарттык да. Анан мындайча айтканда бул съемочный группанын тартуу учурунда деле аурасы деп коет го, бизде делечи мындай энергетика аурасы бүт положительный эле болду. Биз бири бирибизди жарым сөздөн эле, мындайча даже жарым взгляддан эле түшүнөттүк деп айта алам. Анан мисалы сиз айтып атасыз жана өзбек блогерлер ушинтип эмнеге Ильяс деп атынан айталат депчи. Мисалы эми Чыңгыз Айтматов ушинтип жазган да Ильяс депчи. Анан биз аны ошол себептен деле биз эч кандай өзгөртүү киргизген жокпуз да. Ильяс Ильяс боюнча калды, Асель Асель, Кадича Байтемир, бүт аттары ошол боюнча калды.
Дел бирим повестинин негизинде тартылган көркөм тасма Кыргызстандын дан продюсердик борбору Өзбекстандын Узбек кино улуттук агенттиги менен бирге тартылды. Учурда ал коңшу өлкөнүн баардык кинотеатрларында жүрүп жатат. Кыргызстанда 6-декабрдан баштап жалпы кино жүгүртүүгө чыгат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз эл үнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31 61 65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык турубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулов уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечки азаттыктан шаршемби күнкү программалар суулантабыз. Алдыда Арай Көз чарай талкуусун угалаасыз. Бүгүн Кыргызстандын калкы кандай укуктук жардамга муктаж деген маселе талкууга алынат.
Бүгүнкү күндө 2700 адвокат бар. Анын ичинен 250-дөн ашык адвокат ошо кепилденген юридикалык жардам боюнча иштеп жатышат. Азыр биздин адвокаттар дагы ушул тиешелүү түрдө квалификациялык юридикалык жардамды биздин адвокаттар берет да.
Урматтуу угарман, Арай Көз чарай талкуусун бир саамдан кийин угаласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Зайырбек Бактыбаев тааныштырууда. Зайыр,
сизге чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Бириккен улуттар уюмунун Бишкектеги кеңсесинин алдында Кытайда камалгандардын абалына көңүл бурууга чакырган акция өттү. Ага катышкан 20 жакын киши Кытайдагы кыргыз, казак, уйгур сыяктуу улуттарга кысым болуп жатканын айтып, буу баштаган эл аралык коомчулукту көңүл бурууга чакырды. Акцияга чыккандар Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутеришке кайрылып, Кытайдагы бир катар улуттарга байланыштуу жагдайды коопсуздук кеңешинин жыйынында кароону сунуш кылышты.
Уйгурлар жөнүндө угуп келебиз. Ар кандай диний себептүү же болсо улуттук себептүү ар кандай запкыларга көрүлүп келаткандыгын биз угуп эле жүргөнбүз. Бирок акыркы мезгилдери ошол казак эли менен кыргыз элин дагы ошол катарга кошулуп калгандыгын биз түшүнүп атабыз да. Анан күптүк биз өкмөттөн бир маселе боюнча бир атайын кайрылуу жасайбы же нота жүрөбөйбү депчи. Бирок чындыгында андай болгон жок.
Деди акциянын катышуучусу Адилет Мыктыбек. Кытайдын Шинжаң аймагында миңдеген адамдар саясий тарбия берүүчү лагерде кармалып жатканы тууралуу кабарлар 2016 жылдан бери чыга баштаган. Куугунтукка кабылып жаткандар андай жайларды түрмө деп атаса, Кытайдын өкүлдөрү жарандарды кесипке үйрөтүүчү кадыресе борборлор катары сыпаттап келет. Буга чейин Бишкекте Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети түзүлгөн. Германия АКШ'нын ракеталык келишимден чыгуу мөөнөтүн артка жылдырганын кууаттады. Берлиндин маалымдашынча Орусия менен АКШ'нын ортосундагы орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча келишим Европадагы коопсуздукту камсыздоодо чоң мааниге ээ. АКШ'нын мамлекеттик катчысы Майк Помпео: эгер Москва орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча келишимдин шарттарын бузган аракеталарын 60 күндүн ичинде жок кылбаса, анда Вашингтон андан чыга турганын дагы бир жолу эскерткен. Ал бул тууралуу 4 декабрда Брюсселде НАТО мамлекеттеринин тышкы иштер министрлеринин кеңешмесинин алдында айткан болчу.
Whatever successes this treaty helped produce, today we must confront Russian cheating.
Мен бүгүн эле министр кесиптештериме айтканымдай, биздин мамлекеттерде эки гана жол бар. Же биз кумга башыбызды катып олтура беребиз, же Орусиянын орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча келишимдин шарттарын одуна бузуусуна каршы акылга сыярлык жооп чараларды көрөбүз.
Деди АКШ'нын мамлекеттик катчысы Майк Помпео. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Вашингтондун эгер Москва макулдашуунун шарт талаптарын сактабаса, Кошмо Штаттар андан чыга турганын расмий кабарлаган кат келди. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мария Захарованын 5 декабрда айтканына караганда, маалыматта Орусия келишимдин шарттарын бузуп жатканы айтылып, бирок далилдери көрсөтүлгөн эмес. Орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча макулдашууга мындан 31 жыл мурда 1987 жылы кол коюлган келишим учуу аралыгы 500-дөн 5500 чакырымга чейин жетүүчү жана жерде жайгаштырыла турган канаттуу ракеталарды жасоого тыюу салган. Бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусов Азербайжанда кармалды. Бул маалыматты экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Азаттыкка ырастады. Мекеменин басма сөз катчысы Анастасия Пискурдун айтымында азыр Жунусовду Кыргызстанга алып келүү боюнча иштер жүрүп жатат. Азыр Жунусов Азербайжан Республикасында, учурда аны Кыргызстанга алып келиш үчүн финполициянын кызматкерлер тобу жөнөп жатат, деди мекеменин маалымат катчысы. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов кармалганын алгач Азербайжандын маалымат каражаттары жазып чыккан. Андагы маалыматка караганда Жунусов Баку шаарында Гейдер Алиев атындагы аэропорттон колго түшкөн. Башкы прокуратура июль айында мамлекеттик бажы кызматынын кызмат адамдарына мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген негизде Кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Анын негизинде 18 августта Адамкул Жунусовго сыртынан айып коюлуп, издөө жарыяланган. Кыргызстанда өмүр бою абакка кесилген 62 жаш курагында көз жумган Кадыржан Батыровдун сөөгү Кыргызстанга коюлбайт. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы бир канча булактар аркылуу тастыктаган. Маркумдун жакындары анын сөөгүн Жалалабадка жерге берүү мүмкүнчүлүгүн караштырган. Буга байланыштуу маселе жергиликтүү жетекчилер, аксакалдар жана расмий адамдар менен кеңешилген. Анын натыйжасында Кадыржан Батыровдун сөөгүн Кыргызстанга алып келбөө тууралуу чечим кабыл алынган. Кадыржан Батыров 4 декабрга оогон түнү Украинанын Одесса облусунда көз жумган. Ал куптан намазын окугандан кийин жаткан мойдон ойгонгон эмес. Жогорку кеңештин мурунку депутаты, Жалалабаддагы мурдагы өзбек улуттук маданий борборунун жетектеген Кадыржан Батыровко 2010 жылы Кыргызстанда улутаралык жаңжалды козуткан, жикшилдикке чакырган, калайман башаламандык уюштурган деген айып тагылып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Ал өзүнүн тагылган айыптарды четке каккан Кадыржан Батыров бир нече жыл мурда Швециядан саясий качкын макамын алган. Украин православ чиркөөсүнүн биринчи жыйыны 15 декабрда өтөт. Украинанын президенти Петро Порошенконун жергиликтүү өзүн өзү башкаруу форумунда айтканына караганда, Украин чиркөөсүнүн жаңы курамын бекитүү боюнча жыйын 15 декабрга белгиленди.
Собор відбудеться 15 грудня 2018 года.
Жыйын 2018 жылдын 15 декабрында кылымдар бою Украин православ диний турмушунун борбору саналып келген Киевтин София соборунда өтөт, деди Петро Порошенко. Анда Украин чиркөөсү өз диний көсөмүн шайлайт. Буга чейин Украинанын президенти жана Жогорку Рада Константинополь патриархына бердиктүү Украин православ чиркөөсүн түзүүгө көмөктөшүү өтүнүчү менен кайрылган. Өткөн жумада ал өтүнүч канааттандырылган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы табаласыз дарегибиз Азаттык чекит оркеми. Эртеңки абарай тууралуу учкай айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт. Ал эми аба температурасы түнкүсүн Чүй жана Талас облустардын аймагында 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалалабад облустарынын аймактарынын түнкүсүн 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 7-12 градус жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу. Нарына түнкүсүн сууктун күчү 22 градуска чейин жетсе, күндүз 2-7 градус суук экен. Ал эми Борбордо түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-7 градус жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызды Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусу. Бул жолку талкууну таңкы Азаттыкта кесиптешим Сабыр Абдымамынов алып барган.
3-чү декабрдан тартып Юстиция министрлиги Кыргызстан боюнча калкка кысыз укук жардам көрсөтүү декадасын баштады. Юристтер, практика адвокаттар жетишпеген элетели кандай укуктук кеп кеңештерге муктаж, канткенде жарандардын укуктук сабаттуулугун өстүрө алабыз? Талкуу ушул темада жүрөт. Биз студиябызга Юстиция министрлигинин өкүлү Акжол Калбек Кыргызстан адвокаттар кеңешинин мүчөсү Мейил Бегилерованы чакырганбыз. Эсенсиздерби? Кош келипсиздер.
Саламатсыздар.
Ошентип Юстиция министрлиги Кыргызстан боюнча кезектеги калкка акысыз укуктук жардам көрсөтүү иш чараларын өткөрүп жатат. 10 күн ичинде 24 укуктук жардам көрсөтүү борбору жана 12 координатор, облустук юстиция башкармалыктары, райондук мамлекеттик нотариалдык контуралар, коомдук уюмдар, адвокатуранын аймактык бөлүмдөрү өлкө ичинде жардам көрсөтүшөт экен. Ошондой эле калк жиш отурукташкан Бишкектин тегерегиндеги конуштарда жана дагы башка чоң шаарлардын четиндеги жаңы конуш дагы жолугушуулар болот экен юристтер менен.
Бул декада туура айтасыз, бир топ жылдан бери юстиция министри тарабынан демилгенин өтүп жатат. Ал эми быйылкы декадабыз өзгөчөлүгү бар, себеби өзүңүздөр билгендей быйыл адам укуктарынын жалпы декларациясынын 70 жылдыгы болуп атат. Ал эми ошого карата биз дагы ушул юстиция министри тарабынан ушундай бир акция уюштуруп жатабыз. Эми сиздин сурооңузга жооп берип кетсем, биринчиден ошол акциялардын негизинде биз ушул элдин кандай укуктук көйгөйлөрү бар экендигин тастыктайбыз. Кайсы суроолор боюнча көбүнчө элдер кайрылып, анан кайсы суроолор укуктук маселелер боюнча биз көбүнчө багыт түзүшүбүз керек, ошол жаатты иштешибиз керек деген анализдерди көрөбүз. Эми мен айтып кетерим, ушул биздин акция негизги максаты ушул биздин мынау 2016 жылы кабыл алынган мамлекеттик кепилдеген юридикалык жардам мыйзамын ушул жайылтуу, ушул мыйзам жөнүндө маалыматты жайылтуу. Адан сырткары ушул юстиция тарабынан өзүңүз айтып кеткенде 24 укуктук борборлор ачылган, укуктук консультациялоо берүү борборлор. Ошол борборлор боюнча дагы маалыматты элге жеткирүү, себеби мына өзүңүз билгендей мыйзам кабыл алганына мына уже 1.5 жылдан ашты. Бирок тилекке каршы биздин жарандарыбыз ушул мыйзам жөнүндө маалыматты кичине азыраак. Ошондуктан бирден бир дагы ушул биздин максатыбыз ушул мыйзамдын ушул мыйзам жөнүндө маалыматты жайылтуу.
Балким айыл өкмөттөр менен иштеш керек. Мисалы ар бир айылдын ошол айыл өкмөтүнө күнүнө бир кеминде эле бир 100 адам келип. Ооба,
сөзсүз. Мына мен кыскача айтып кетейин, ушул мыйзамдын алкагында биз бир топ иш-чараларды жүргүздүк. Эми кыскача айтып кетсем, мыйзам юридикалык жардам эки түргө бөлүнөт ушул мыйзамдын негизинде. Биринчи түрү консультация укуктук жардам, бул деген ОЗЭКи жана жазуу түрүндө консультациялык
жол жоболорду
айтып берүү, ооба, укуктук документтерин түзүп берүү. Ал эми экинчиси болсо, экинчи түрү бул квалификациялык юридикалык жардам. Мындай жалпак тил менен айтканда ушул биздин жарандарга, ушул мыйзамдын талабына ылайык келген жарандарыбызга биз акысыз адвокат менен камсыз кылып беребиз. Ошондуктан ошол биринчи түрү боюнча биз бир топ иш чараларды жүргүздүк. Мына мисалы үчүн жана айтып кеткендей 24 борборлор түздүк. Биз тыгыз байланышта ушул айыл өкмөттөрү менен жергиликтүү органдар менен тыгыз байланышта бул багытта иштеп жатабыз. Бул борборлорду тийиштүү квалификациялуу адис юристтер отурат. Алар мына бир эле декада менен чектелбей, алар күн сайын ошондой укуктук жардам берет. Эми биздин максатыбыз ар бир мамлекет республикабыздын ар бир районунда жок дегенде бирден ошондой борборлорду ачуу. Адан сырткары айтып кетерим, юстиция министри тарабынан тилектеш автобус деген проекти жүрүп жатат бир топ жылдан бери. Ал тилектеш автобустун негизги максаты ушул алыскы региондордогу биздин жарандарга укуктук жардам берүү. Укуктук жардам берүү менен бирге биз мына документтештирүү маселелерди дагы чечип келебиз. Мисалы үчүн айта кетсем, быйыл мына бир топ 100 ашык жарандарыбызга мисалы үчүн паспортту алып берүү боюнча биз жардам бердик. Адан сырткары статистиканы айтып кетсем, мына 2017 жылды карасак 30,000 ашык консультациялык укук жардам берилген. Ал эми мына 9 айдын жыйынтыгы менен уже 32,000 ашык консультация бердик. Эми жылдын аягына чейин мен ойлойм ошо
бул эмнени жыйынтыгы менен мисалы эл ошол жарандар кандай кепкеңештерге муктаж экен, эмнеге муктаж болуп атат, эмне аныкталды?
Биздин мына мен айтып кетейин, ушул борборлорду биз электрондук автоматташтырылган система киргизгенбиз. Ал система автоматтуу түрдө анализ жүргүзүп жана мониторинг жүргүзөт. Мындайча айтканда ошол анализдин негизине биз кайсы региондо кандай укуктук маселе боюнча биздин элдер көбүнчө кайрылганы жөнүндө биз маалыматты билебиз.
Топ багыт кайсыл экен ошол эң?
Мисалы үчүн биз эми региондорго бөлүнүп кеткен, ошондуктан ар бир региондо өзүнчө маселелери болот. Мисалы үчүн алыскы Баткен облусун алсак, ошол жер көбүнчө жер маселеси боюнча көбүнчө кайрылышат адамдар. Ошондуктан биз ошол консультация укук берип аткан биздин юристтерди дагы ошол жер мыйзамдары боюнча дагы бир топ
сөзсүз эске алып
квалификацияларын көтөрөбүз. Адан сырткары ошол элге ошол жер маселеси боюнча маалыматты жүргүзүү боюнча да иш чаралар жүргүзөбүз. Ар кандай роликтерди шылып ошол багытта биз бир топ иш чаралар жүргүзөбүз. Ошол кайсы райондо кандай маселелер болсо.
Азыр дагы сиз кеп улантабыз. Биздин студияда адвокаттар кеңешинин мүчөсү Мейил Бегилерова айымда отурат. Мейил айым, ушул азаттыкка дагы күн сайын ар кандай адамдар келет. Кээ бир ушул алыскы облустардан да келишет да. Анан жок ушундай адвокат же болбосо кандайдыр бир юристтерге кайрылып эле алсаңыз болот эле атайын азатка келип отурбай эле десе, кээ бирлер ушул юристтердин ишине да нааразы да. Бул эми элдин пикири. Мисалы ошол акчасын алып жакшы көргөзбөй, жардам көргөзбөй койду. Адвокат жок, дейт, анан дагы бир юристтер ошол өзүлөр да билбейт. Иш кылып ушундай көптөгөн бир маселелер менен келишет да, айласы жок. Кандай деп ойлосуң? Юстиция министрлиги жалдап атат мисалы, силерде бекер убакыт алып атат да, бул да болсо тиричиликтен. Кандай болуп атат ушул каржылык жагы, деги эле ушул жетишсиздиги?
Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жөнүндө айтсак, бул өзүн өзүн камсыздаган биздин Кыргыз Республикасында жалгыз уюм. Бүгүнкү күндө биз ушул өзүбүздүн каражатыбызга жашап келебиз. Анткени мамлекет тарабынан бизге бүгүнкү күндө эч кандай жардам берилбейт. Мындан тышкары айта кетсем, эми адвокаттар, сиз айткандай, юристтер көп, өтө көп. Бирок анын ичинен эми адвокаттар бул атайын лицензия алган адамдар да. Анан бул адамдар да тиешелүү деңгээлде жардам көрсөтө албайт деп айтуудан алысмын. Бирок эми ичинде балким болгон чыгар. Бирок бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын адвокатурасында этика комиссиясы бар. Бул комиссия биздин башкаруу органы, үчүнчү орган болуп эсептелинет. Ошол адвокаттардын эгер кетирген кемчиликтери болсо,
силерге кайрылып отурбайбы?
Жарандар сөзсүз түрдө Кыргыз Республикасынын адвокатурасынын ошол этика комиссиясына кайрыла турган болсо,
канча мүчө бар сиздердин уюмда?
Ушул адвокаттардын үстүнөн тиешелүү түрдө чаралар колдонот.
Канча мүчө бар сиздерде?
Кыргыз Республикасы боюнча бүгүнкү күндө 2700 адвокат бар. Анын ичинен 250-дөн ашык адвокат ушул кепилденген юридикалык жардам боюнча иштеп жатышат. Бул аймактарда да бар биздин адвокаттар. Мына Борбордун жетекчиси айтып кеткендей, азыр биздин адвокаттар дагы ушул тиешелүү түрдө квалификациялык юридикалык жардамды биздин адвокаттар берет да.
Мен кошумча алып кетсем болобу? Сиз өтө жакшы суроо бердиңиз да. Биздин негизги басымыбыз санда эмес, сапатта да. Ошондуктан биз ошол багытта бир топ иш чараларды жүргүздүк. Мисалы үчүн айта кетсек, эми баардыгы маалым да, акчаны мындай достойно төлөп бербесең каяктан сапат болот деген суроо болот да, туурабы? Ошондуктан биз биринчиден болуп биз ушул адвокаттардын тарифтери, ошол көрсөткөн кызматтын тарифтерин көтөрүү боюнча иш чаралар жүргүздүк. Азыркы учурда өкмөт долбоорун иштеп чыгып, азыр өкмөттө турат. Буйруса мына декабрдын ичинде кабылданып калат. Бир нече биз ошол тарифтерди көтөрдүк. Бул дагы ошол сапатты жакшы көрсөтүү боюнча дагы бир адан сырткары мына адвокатура, Кыргыз адвокатурасы биргеликте биз бир топ укуктук документтерди иштеп чыктык. Ал дагы ошол сапатка байланышкан документтер. Бул биринчиден айтып кетсем, бул стандарттар жөнүндө документ. Бул мындайча айтканда ошол адвокатка минималдуу талаптар, ошол квалификация юридик жардам берүүдө минималдуу талаптар. Ошол биздин борбор ошол адвокаттар менен келишим түзгөндө ошол талаптар сөзсүз аткарылыш керек. Ошол талаптардын негизинен дагы биз текшерип туруп, ошого ылайык акчасын төлөп беребиз. Бул дагы бирден бир ошол сапатты көтөрүү жаатында иш чаралар. Андан сырткары биз ошол биздин реестрге кирген адвокаттарды бир квалификациялуу көтөрүү жаатында бир топ тренингдерди өткөрөбүз. Жана мен айтып кеткендей, биздин анализ негизинде дагы бир топ ошол укуктук жааттагы маселелер боюнча дагы, ошол багытта дагы квалификацияңызды көтөрүү боюнча дагы иш чаралар жүргүзөбүз.
Угарман, сиз Азаттык радиосунда Арай көз чарай талкуусун угуп атасыз. Бүгүнкү биздин тема кыргызстандыктардын юридикалык кепкеңештерге муктаждыгы, укуктук сабаттуулугу жөнүндө болуп жатат. Жалпы суроо ушул: канткенде жарандардын ушул укуктук сабаттуулугун өстүрө алабыз? Мисалы, көп документацияда ошол эле, сиз мисалы Баткен облусун мисал келтирдиңиз, жер талаш, жөн эле үй бүлөлүк талаштар дагы көп болот да. Ошол документацияга, кагаз иштерине көңүл бурбайбыз. Андан сырткары мисалы кандайдыр бир мурастык иштерге дагы көңүл бурбайбыз. Мисалы канткенде ошол сабаттуулукту көтөрсөк болот? Же болбосо деги эле сабаттуулук боюнча кандай сиздерде пикир, эсептер бар?
Эң туура суроо болду. Мына биздин министрибиз тарабынан демилгеленип, өкмөт тарабынан токтом кабыл алынган укуктук маданиятты көтөрүү жөнүндө концепциясы кабыл алынган. Ошол концепциясынын алкагында бүт мамлекеттик органдар тарабынан тийиштүү пландар иштеп чыгып, ошол пландар негизинде иш алып барылып атат. Ал эми юстиция министри тарабынан ошол концепциянын ушуну аткаруу бир жоопкерчилиги өзүнө алган. Ошол жаатта биз бир топ иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Биринчиден айтып кетерим, сиз туура айтып атасыз. Негизги биздин көйгөйүбүз ушул укуктук маданият төмөндүгү. Мына мисалы үчүн статистика анализ айтып кетсем, 60-70% кайрылган укуктук маселелер боюнча ошол биринчи этапта эле чечилип атат. Биз ошол жерден эле чечип, ошол жерден эле биздин жарандарыбызга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, маселесин чечип берип атабыз. Эми бул эмнеге алып келет? Биринчиден, ошол адам өзүнүн укугун канчалык деңгээлде билсе, ошончолук өзүн да экономикалык жаатта дагы биз бир нече эмесин көтөрө алат деген ойго келип атабыз да. Ошондуктан биз ошол багытта биздин юстиция министрлигинде тийиштүү управлениябыз бар, башкармалыгыбыз укуктук пропаганда жүргүзүү боюнча ал багытта дагы алар бир топ иш чаралары бар, ошол багытта да иш алып барышып атат. Мен ойлойм, эми биздин мамлекеттин укуктук мамлекет болгондуктан биз ар бир жараныбыз өз укуктарын ошол так билүү жана өзүнүн укуктарын туура колдонуу да
илгерилиги да
сөзсүз. Анан дагы другая сторона медали деп коет коңуздар айтканда, сөзсүз адам дагы өзүнүн жоопкерчилигин билиш керек. Мыйзамдын чегинде иштеп, мыйзамдын чегинде жүргөн. Мисалы үчүн ушул концепциясын алкагында биз садиктен баштап атабыз. Ушул бала бакчалардан баштап, ошол жерден баштап укуктук маалыматты берип, укуктук маданиятты көтөрүү ошол жерден башталыш керек деп ушундай концепцияга каралган. Биз ошондуктан мына садик чөйрөсүн, андан сырткары мектеп эмеле учебный эмесине биз мына билим берүү министрлиги менен биргеликте биз окуу эмелерин иштеп чыкканбыз. Азыр буюрса 19 мен билишим боюнча 19 жылдан баштап ушул укук таануу деген бир предмет ошол мектептерге дагы кирет. Эми ошол мындай айтабыз да, эми өнүккөн мамлекеттерди карасак, мисалы үчүн аларда укуктук пропаганда деген түшүнүк жок экен да. Мына мисалы үчүн биз
үй бүлөдө эле бүтөт.
Алар мисалы үчүн биз ушул укуктук пропаганда жаатында кандай иш чаралар жүргүзөсүңүздөр деп биз мындай суроо берсек, алар таң калышып атат да. Бул эмне дегени депчи. Бизде андай түшүнүк жок, себеби бизде жарандары ошол бала бакчадан баштап уже билет, ошол кызыл жашыл эмеге светофорго өтүш керек, зебрадан өтүш керек, мусор ыргытпаш керек.
Өзү анда документ
уже да документин жасап
салыктарды төлөп коюш керек.
Ошондуктан алар андай түшүнүгү жок экен. Ошол мыйзам чеги, ошол бул дагы бирден бир ушул экономик жаатта биздин мамлекетибиздин өсүшүнө дагы өтө чоң роль деп ойлойм да.
Акжол мырзага толуктоо, бул боюнча менин оюмча жалпы күрөшү болуш керек укук деңгээлди көтөрүш үчүн. Анткени деген бүгүнкү күндө мына адвокаттарга кайрылган жарандардын көбү жарандык иштер боюнча мисалы кайрылса, жөнөкөй эле балдардын күүлүгү жок. Төрөлгөндө ошо төрөлгөндү тууралуу күүлүгү жок, паспорту жок. Анан эгер эки жаш үйлөнүп атса, үйлөнгөн тууралуу, анан ажырашабыз деп келет, же үйлөнгөн тууралуу күүлүгү жок. Мына ушундай жагдайлар келип баягы адвокаттардын да жумушуна оорчулуктарды алып келет да. Анткени биз мыйзам чегинде баягы тиешелүү документтерге ылайыктуу иштейбиз да. Ошол себептен бул боюнча жалпы ушул өкмөт мүчөлөрү, ушул жалпы биздин Адилет министрлиги, жалпы адвокатура, ушул башка органдар биргеликтүү иштеп, ушул түшүндүрүү, мыйзамды түшүндүрүү, тиешелүү документтерди өз убагында алуу боюнча иш чараларды жүргүзө турган болсок, келечекте биздин жарандардын укуктук деңгээли көтөрүлөт деген ишенчтемин да.
Иш чара тууралуу сүйлөшүп калсак, ушул декаданын ичинде кандай, кайсыл жерлерде топтолот, элдер эми угуп аткан болсо айтып кетсек.
Бул декада бүт биздин республика региондору боюнча өтүп жатат. Сиз айтып кеткендей, бүт биздин борборлордо акысыз юридикалык жардам берип,
бул рай борборлордо болот да, же айыл өкмөттөрдө да болот?
Жок, азырынча рай борборлордо. Андан сырткары ушул жана айтып кеткендей биздин юстиция башкармалыктарда, мамлекеттик нотариустарда, жергиликтүү адвокатуранын мекемелеринде, Адан сырткары коммерциялык эмес уюмдар дагы биргеликте ушул укук жаатты иштеген коммерциялык эмес уюмдар дагы биргеликте ушул иш алып барып атабыз. Бул деген мен жана дагы кайталап кетейин, ушул декада мени менен чектелбей, андан кийин деле ошол биздин борборлор адамдар кайрыла берсе болот. Андан сырткары биз ушул жогорку окуу жайларда дагы бир топ лекцияларды өткөрүү пландаштырганбыз.
Бизден өзү ошол мезгилде башталат да кыргыздарда эми студент болгондо
мисал үчүн айтып кетсек, кече биз ошол эл аралык университеттин фойесинде дагы бир топ биздин юристтер ошондой укуктук жардам беришти. Мына бүгүн кеч маалыматты алдык, 100 ашык жараныбыз ошол жерден укуктук консультациялык жардам алыптыр. Дагы бир бул жерде өзгөчөлүк, ал жерде жөнөкөй эле 32 жардам менен эле чектелбей, мисалы үчүн ошол жерден биз жаранга квалификациялык адвокат керек экендигин, муктаж болгондугун билсек, биз замат ошол кишиге дагы адвокат менен камсыз кылып берүү эмесин дагы жүргүзүп атабыз. То есть бир жерде ушул эки түр юридикалык жардам алууга биздин жарандарыбыз мүмкүнчүлүк алат.
Мисалы ушул бүгүнкү күндө элдин баарында болбосо да көпчүлүгүндө ушул мобилдик смарт акылдуу телефондор бар, анан ушул социалдык тармактарда да аябандай көп жүрүп атпайбы иштер? Ушул юстиция министрлигиби же кандайдыр бир бейөкмөт уюмдар менен, эл аралык уюмдар менен биргеликте ушул жакты да кандайдыр бир баракчаларды ачып, аккаунттарды ачып кеп кеңеш берүү планда барбы?
Азыр биз ушул борборубуздун сайтын иштеп чыгып атабыз. Биз борборубуз жаңы эле түзүлгөн, бир жылдан ашты кичине. Ошол сайтта биз
даяр аянтчылар дейм да.
Ооба, ошол сайтта биз онлайн консультация боюнча дагы эмени киргизип атабыз. Мисалы үчүн ошол сайтка кайрылып, ошол мобильный версиясында иштеп чыгып атабыз ошол бада. Андан сырткары эми биз ошол алыскы региондордон көп интернет менен колдонбойт да. Ал жерде WhatsApp деген түшүнүк азыр уже бардыгында телефондордо бар да. Эми ошол WhatsApp аркылуу дагы биз консультация берүү
пайдалуу болмок.
Консультация берүү эмесин ойлоп атабыз. Бирок андай биздин тажрыйбабыз бар. Мына мисалы үчүн Алай районунда, Каракулжа районунда биздин борборлордо ошондой WhatsApp аркылуу дагы консультация берип келип, даже Россия, башка чет мамлекеттерден дагы кайрылышып атыптыр адамдар.
Бизге деле көп кайрылат. Анан ошол бүгүнкү күнгө азыр мисалы кандайдыр бир кошумча суроолор болсо, бир кандайдыр бир жалпы номер барбы ушу кеп кеңештер боюнча? Деги эле ушул мыйзамды түшүндүрүп бере турган же болсо кандайдыр
биздин ошол сайтка кайрылса жана башка соц тармактарына кайрылса бүт маалыматтар бар. Ар бир борборубуздун телефондору бар, ар бир ушул адвокатуранын телефондору бар. Ошол жерден алып, ошол жерден кайрылса боло берет.
Рахмат, урматтуу каарман, эскертип кетсек ушул 3-декабрдан тартып юстиция министрлиги эл аралык уюмдар менен биргеликте акысыз элге укуктук жардам көрсөтүү декадасын баштады. Ошол юристтер жана практик адвокаттар баардыгы ушул сиздердин каалаган суроолоруңуздарга жооп берет. Анан мейлайым дагы бир суроо, ушул адвокаттар менен элдин мисалы ортосундагы ушул түшүнбөстүктөр көбүнчө эмнеден келип чыгат?
Бүгүнкү күндөгү ушул түшүнбөстүктөрдүн келип чыкканы бул мындай болуп атат да. Ушул кепилденген юридикалык жардам боюнча мисалы жаран кайрыла турган болсо, бул борборго кайрылат, борбордон адвокатты булар бекитип беришет да. А мына ошол адвокатты алуу боюнча следователь, тергөөчү же башка бир органдын мүчөлөрү кайрылса мисалы, анан элдин ою мындай: бул ошол тергөөчүнүн адвокаты же ошол тарап колдойт деген ойдо да. Бирок мен ишендирип айта кетким келип жатат, анткени дегенде бүгүнкү күндө биздин иштеп жаткан адвокаттар булар ар бири өзүнүн баягы убакты сааты менен дежурство деп коет, өздөрүн мисалы эртең мененки 6:00 таң атканча 6:00 чейин иштейт, анан кайсы тергөөчү чакырарын ал адвокаттар билбейт. Ошондуктан эгер жаранга мамлекет тарабынан адвокат бериле турган болсо, сөзсүз түрдө ошол адвокатка ишенип, ошол адвокат менен иштешсе тиешелүү түрдө жардам берет деген ойдомун.
Деп айтышты Азаттык радиосунун кезектеги Арайкөз Чырай талкуусунун катышуучулары. Бул жолу талкууга юстиция министрлигинин өкүлү Акжол Калбеков жана Кыргызстан адвокаттар кеңешинин мүчөсү Мейил Бегелирова катышты. Талкууну таңка Азаттыкта түз ободо кесиптешим Сабыр Абдыбомунов алып барган.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.